Na okraji ve středu 1. května o mateřství a víře s Ludmilou Andršovou, která je maminkou dvou dětí, manželkou pastora kostelu Jinak a velkou bojovnicí. Tímto rozhovorem vás bude provázet Edita Válíková. Četla jsem u tebe na Instagramu, že jsi poznala Ježíše, když ti bylo 19 let. Co se v tom tvém životě stalo?
Já si z toho ráda dělám trochu srandu, protože dneska, když je mi 30 let a podívám se zpátky na to, když mi bylo těch 19 a neměla jsem hezký vlasy, neměla jsem kluka a nedostala jsem se na vysokou školu, na kterou jsem chtěla, tak jsem si myslela, že mi končí život a že se stalo to nejhorší, co se mohlo stát. Přijde mi to srandovní v tom, protože vím, jak v tom období i puberty jsou všechny emoce takový silnější a já si doteď pamatuju, jak jsem silně cítila, že to je konec světa. Proto ráda říkám, že utrpení se nedá měřit, protože si uvědomuji, že pro mě to bylo jedno z největších utrpení a přitom šlo o relativně malicherné věci. A to byl moment, kdy jsem se poprvé modlila za to, jestli Ježíš opravdu existuje, že ho chci poznat ve svém srdci a chci vědět, že mě má rád. Chci vědět, že to není úžasný Bůh, který má všechno v rukou, je nad všema vesmírama a vytvořil krásný hory, nebe, všecko okolo nás, ale že je to dokonce Bůh, který konkrétně mě, lídu, má rád a umřel za konkrétně mě, moje hříchy. To byl pro mě moment, kdy jsem se modlila nebo snažila jsem se mluvit s Ježíšem a poznala jsem ho.
Když by se měla jednou větou charakterizovat, co bys o sobě řekla?
Já jsem si to napsala právě na Instagramu, jako ta jednoduchá věta je Bohem zachráněná a je v závorce, protože si uvědomuju, že všechno, co mám, nebo všechno, i co nemám, tak je z Boží milosti. Včetně manžela, dětí, jídla, místa na žití, kamarádu. Všechny ty krásné věci jsou z Boží milosti a ty třeba ne tak krásné nakonec taky jsou.
Já tě znám vlastně z těch sociálních sítí, jak už jsem zmínila v té první otázce. Co tě motivovalo k tomu začít se sdílet na sociálních sítích?
To bylo kolem mýho 20. roku. Byla to reakce na to, že moji kamarádi, kteří mě znali jako holku, co tak trochu možná něčemu věří, ale nebere to moc vážně, najednou jsem začala asi řešit osobní vztah s Bohem, začala jsem číst Bibli, začala jsem přemýšlet nad věcma a pak jsem začala chodit se svým manželem, teď už, a rozhodli jsme se za rok brát. Za rok jsme se zasnoubili, za dva roky jsme se pak brali. A v mém malém městečku jsem měla pocit, že si lidi myslí, že buď mě k tomu, buď můj manžel nějak dotáhl, nebo že to není moje osobní věc, nebo že se beru jenom proto, abych. Myslím si, že ta motivace nebyla úplně láskyplná, že to bylo spíš, že jsem byla naštvaná a že jsem chtěla, aby mi bylo porozuměno. A tak jsem začala psát takový blog, special se to jmenovalo, a právě první úplně příspěvek byl o tom, proč chci i v tom, že si někoho beru, oslavovat Pána Boha. Takže to byla první motivace, ale pak i to, že já obecně ráda sdílím věci a je fakt málo věcí, které by mi přišly trapný, tak jsem si v průběhu let uvědomila, že i to si právě Pán Bůh může používat třeba na sociálních sítích, které ať chceme nebo ne, pokud na nich jsme, tak jsme ovlivňovaní. A říkala jsem si, že by stálo za to, nebo i já mám ráda, když mě ovlivňuje někdo, kdo chce jít za Bohem. I jenom třeba malým obrázkem nebo připomenutím, tak vždycky to na nás má vliv.
Takže myslíš, že by křesťané měli být aktivní na sítích?
Nemyslím si, že to je nutné. Myslím si, že každý člověk je utkán specificky a myslím si, že dokonce pro některé křesťany by to mohlo být i nebezpečný, nejen křesťany, i lidi. Myslím, že to je věc, kterou nám Pán Bůh dal a můžeme ji využívat pro něj, ale je to i věc, které se dá jednoduše propadnout. Nevím, jestli nutně víc závislá, ale i se nechat ovlivňovat ne zas tak hezkýma věcma, nebo možná spíš utíkat na sociální sítě mimo reálný svět. A to si myslím, že je hodně nebezpečný. Nemyslím si, že je to nutný, ale myslím si, že pokud jsou křesťani na sociálních sítích, sdílí věci, ale ani jednou nezdíleli to, že znají Pána Boha, tak by se nad tím mohli zamyslet.
Sdílíš se s hezkýma, ale i s těžkýma věcma. Co tě třeba vede k tomu, že se sdílíš i o těch těžkých věcech, které jsi v životě prožila?
Jedna z prvních takových těžších věcí, co mě potkala, bylo ztráta miminka. Tam si myslím, že pro mě jednou z největších motivací bylo to, že jsem měla pocit, že jsem možná sama. Nechtěla jsem, aby to zažíval někdo další. Já myslím, že jestli někdo zažil ztrátu děťátka, tak zná pocit toho, že ztratil něco, co se nikdy nestalo. Vzpomínky, které si představoval, že budou, a nakonec se neděli. Žena, která ztratila dítě, si většinou plně uvědomuje to, že šlo o miminko a šlo o člověka. V České republice jediná forma, jak můžeme tady to změnit, nebo možná to vnímání toho, kdo je člověk, i když je ještě v maminčině těle, tak já si myslím, že to je přes sdílení a přátelství dalších žen a toho, co prožili, i když třeba šli na dobrovolný potrat. Tak se často mi teď díky i tomu sdílení příběhu ozývají ženy, které šly na dobrovolný potrat a potom zažívaly těžké psychické stavy. To byla asi moje motivace, aby ti, co to prožili, věděli, že nejsou sami, že člověk zažívá 6 nedělí a všechny hormony a je to hrozně těžká věc. A taky to, aby jsme si mohli připomínat existenci těch dětí, že měla smysl. My říkáme našemu děťátku Evelinka, protože ho pojmenovala moje dcera. Můžu živě vidět, že její život, i když kratoučky, měl smysl.
Kdy jsi k tomu dostala odvahu to sdílet?
Já jsem slyšela teďka to, že cokoliv se nám v životě stane, nemůže být nad naše síly, což mi přišlo srandovní, protože je to vytržený z kontextu Bible, kde je řečeno, že se nám můžou stát hrozný věci, ale můžeme zvládnout s Boží pomocí. A to si myslím, že je pak ta odvaha, že když si člověk uvědomí, a já jsem měla s Bohem hodně osobní takový naštvaný rozhovory, když se to stalo s tím děťátkem, odvahu to sdílet a smysl toho sdílení je právě v Bohu a v tom, že vím, kde a s kým moje děťátko teďka je. Odvahu i sílu jsem měla nebo mám díky Bohu v tom. A protože vím, že už jakoby nezáleží tolik na tom, jestli to někdo nepochopí, nebo jestli si někdo bude o mě myslet něco špatného, ale o to, že další lidi můžou buď poznat Pána Boha, nebo vědět, že nejsou sami a díky tomu poznat jeho lásku, to je ta motivace.
Je to pro tebe těžké otvírat ta náročná témata ze svého života na veřejnosti?
Myslím si, že v obou případech, u mě to byla ztráta miminka a potom přišla ještě těžká nemoc. Speciálně pak u té nemoci mi to trvalo mnohem díl, než jsem to sdílela, protože jsou to věci většinou, co už si musím nějak projít, ať už s blízkými přáteli, nebo s rodinou, nebo s kamarády, kteří mě můžou právě ukazovat na Pána Boha i jenom tím, že donesou uvařené jídlo. Po čase jediný, s čím bojuju vždycky, je to, že nechci, aby to byl jako marketingový tah, aby to bylo jako, já dívejte, jak já jsem trpěla. Takže spíš jako s tím bojuju, aby to nevyznělo nebo nevypadalo jako, že se chlubím tím, že jsem zvládla něco těžkého, protože já si myslím, že jsem to v hodně věcech ani nezvládla. Jako, že bych já si řekla sama, že já ještě budu bojovat dál a já to dám. Ale dokonce byly právě momenty, kdy jsem si prostě řekla, že už to nedám, ale Pán Bůh se postaral, ještě mě tady chtěl z nějakého důvodu. Sdílet to je někdy náročný v tom, aby to ukázalo na ten správný cíl. Zatím vším vidím dar toho, že můžu mít mnohem větší empatii pro lidi, kteří něco podobného zažívají a současně, že lidi se mnou mnohem těžší věci probírají taky, protože mají pocit, že jim rozumím, což úplně chápu. Pro mě, když se staly některé ty těžké věci, tak mohl někdo přijít i s dobrým úmyslem, ale říct nějakou úplnou kravinu a ta mohla hodně ublížit. V tom utrpení vidím to, že si člověk uvědomuje víc a víc, jak jsou věci pomíjivý, jak se může ze dne na den změnit skoro všecko. Tím pádem vlastně záleží na tom, nad čím přemýšlím nebo nad kým přemýšlím každý den, protože zítra může všechno skončit.
Když už jsi zmínila ten potrat i třeba tu tvoji těžkou nemoc, kdo ti v těch chvílích byl největší oporou?
Pro mě osobně určitě Ježíš a Bůh a spolu s ním můj manžel a blízká rodina, protože moje rodina je něco, za co jsem hrozně vděčná. Mám 3 sourozence a se všema, i když jsme docela jiní, tak máme, si myslím, hezký a blízký vztahy na kostele. Jinak my jsme relativně mladý společenství, 10 let máme od vzniku teďka A máme tam hodně blízký vztahy a docela aktivní přes týden. To byli určitě lidi, kteří přišli s praktickou pomocí vždycky. A pak mám pár blízkých přátel, blízkých kamarádek, který mám třeba úplně od malička. Že už známe různé verze sami sebe, že se známe v 10 letech, v 15 letech, tak taky vždycky byli pomocí a oporou.
Měla jsi nějaké konkrétní otázky, na které se z Boha v těch těžkých chvílích ptala?
Proč? Proč já? Taková otázka je, jestli jsi dobrý Bůh, tak proč dopouštíš takovou těžkou věc, aby se stala zrovna mě, když já se tady snažím pro tebe něco dělat. To je taková jako hodně upřímná myšlenka. To není, že si myslím, že je dobrá, protože když se nad ní zamyslím, tak v tom vidím, proč moje přemýšlení nebo moje srdce potřebuje obměkčovat. Hrozně pro mě bylo jako příjemný být prostě upřímná, jako k Pánu Bohu. Myslím, že někdy máme tendence i v modlitbách se modlit ta správná slova a říct to jako co nejvíc podle Bible, anebo neříct nic, protože se bojíme, že to řekneme špatně, ale mně se hrozně líbí, jak třeba v žalmech, že to je plný toho, kdy třeba David byl naštvaný na Boha a hrozně mi to přijde upřímný. Nebo jsem měla pocit, že mě Pán Bůh vlastně v tom nechává, že mě neslyší, že nedostávám odpověď. To byly takový, si myslím, rozhovory nebo otázky. Ve všech těch věcech mi Pán Bůh postupně, ať už skrze další lidi, nebo skrze přímo písmo, nebo skrze modlitbu, tak mi ukazoval na to právě, jak je dobrý, ale jak je tenhle svět padlý a jak se dějí těžké věci. Jak on si i špatné věci, které se stanou, použije pro svou slávu. Když si vznikla Adam a Eva, tak to nebylo, je tady Adam a Eva, budete prožívat těžké věci. Ale že pak přišel hřích a přišly těžký a těžší a ještě těžší a další věci. Že tenhle svět je kvůli hříchu, se tady dějí škaredé věci, kterým často nerozumíme a nechápeme, ale i takový si Pán Bůh použije pro svoji slávu.
Jsi maminka dvou dětí, jak ve svém životě dokážeš skloubit víru a mateřství?
Mateřství je hrozně dobrá věc na to, že si člověk uvědomí, že zklamává a že věci nezvládá podle svých představ, taková pokořující. Bible se tomu říká posvěcení a ono to zní hrozně hezky, ale posvěcení často znamená, že to je nepříjemný, protože se tím jakoby rosteme nebo stáváme svatějšími. V tom se mi vlastně hrozně líbí to, že člověk zjišťuje, že Pán Bůh není jenom v teplém křesle s hezkou kávou, ale Pán Bůh je při tom, kdy přibaluju 25. plinku, nebo při tom, když na mě po třetí děťátko křičí, protože má zrovna blbý den a já teď se můžu rozhodnout, budu sebeobětavá, protože musím, protože tam teď jsou ty děcka, a nebo budu sebeobětavá proto, protože jsem poznala Pána Ježíše, který si za mě sebeobětoval. Dostala jsem dary, děti, požehnání, pro který já se můžu obětovat a můžu jim i říct proč, dokonce jim chci říct proč. A chci je mít ráda, protože mě má Pán Bůh rád. A v tom vidím, jak je to jako posvěcující, že myslím, že díky Bohu mi to jde líp a líp rozhodnout se dělat to vědomě s vděčností v srdci a ne s takovou sice sebeobětavostí, ale zahořklou.
A daří se ti v tom množství povinností, v té každodennosti najít si čas na Boha?
Teď já mám děti už větší, oni mají 3 roky a 6. S nimi už se dá právě hodně věcí číst a probírat a povídat si o Bohu. A oni už mají hodně dobrý otázky, takový to, jak poznám, že Bůh existuje, nebo proč ho nevidím. To jsou vlastně jedny z nejhlubších a základních otázek křesťanství nebo víry, takže to mě hrozně baví. Obecně jsem si teď nastavila princip, že jsem si spojila modlitbu a čtení Bible. Jsem si řekla, chci to zařadit do svého dne, aby to bylo pravidelný, ale nedaří se mi to. Tak jsem věděla, že pravidelně trávím čas v kuchyni, protože vařím dětem nebo chystám kávu, takže jsem udělala to, že tam nechávám otevřenou Bibli a to mi hrozně pomáhá, protože když zamíchám mrkev, tak mám 3 minuty čekání, kdy můžu číst. To pro mě je takový způsob, jak se dá aktivně udělat čas na Pána Boha.
A je pro tebe třeba těžké nastavovat si priority, aby byl Bůh opravdu na prvním místě a třeba neupřednostňovat děti anebo naopak manžela?
Jo, je spoustu situací, kde je to hodně těžký. Dokonce si myslím, že nejčastěji mám na prvním místě sama sebe, protože bych chtěla svůj klid. Že nikdy se jako zastavím a myslím si, že já potřebuju svůj klid a ty děti mi ho furt nedávají, nebo manžel si neuklidil ponožky, kam měl, místo toho, abych děkovala Pánu Bohu za to, že mám manžela, kterému můžu uklízet ponožky. Je to pro mě určitě těžký, ale právě ty momenty, kdy si člověk aspoň trochu zastaví a modlí se, tak většinou vedou k tomu, že si aspoň část tady těch myšlenek můžu srovnat a můžu se modlit za to, aby právě Pán Bůh se mi dával víc poznat a abych ho mohla mít na prvním místě v těch každodenních věcech. Ještě je to spojený vlastně i s výchovou dětí, protože mi se hrozně líbí myšlenka toho, že hlavním úkolem výchovy je reprezentovat Pána Boha tak, aby si ho děti zamilovali. Je to jako hrozně těžký úkol, ale přijde mi, že je to hrozně hezká mise, která ale vyžaduje přemýšlení. Možná ve výchově mě napadá praktický příklad, když vím, že moje dcera něco hodně chce a hodně mrčí a je nepříjemná na mě, je nepříjemná na svého bratra a já se místo toho, abych se zastavila, počkala, pak s ní probrala, co se stalo, abychom se spolu pomodlili, tak se mi někdy do takového procesu prostě nechce a nechci s ní zkoumat, co se děje v srdci a místo toho jí třeba dám to, co zrovna chce, i když vím, že to pro ně není dobrý. To jsou takový pro mě těžší momenty, kdy vím, že možná moje disciplína v tom, abych já mohla mít dělat disciplínu svým dětem, je vlastně hrozně důležitá a ne vždycky to jde.
Teď mě napadá taková možná konkrétní otázka na tvoji církev, když mluvíš o dětech. U nás v římskokatolické církvi děti mají svého kmotra. Je třeba něco u vás takového? Mají oni k sobě někoho, kdo by je podporoval, krom rodičů?
Přímo u nás na kostele my nemáme kmotry nebo přímo roli. Na druhou stranu to, co jsem říkala předtím, že my jak vyrůstáme jako malý společenství teďka v tuhle chvíli rosteme víc a víc, teď jsme založili kostel v Olomouci, tak jsme se zase rozdělili a jak je nás jenom málo, tak si teď čím dál tím víc uvědomuju to, jak jsou ty různý tety a strejdové hrajou velkou roli v životech našich dětí a díky Bohu většina z nich si to i uvědomuje. Vždycky říkáme, jak si uvědomujeme, že je důležitá role tety. Třeba já jsem teta dětí mých kamarádů, mých dětí a jsou věci, kterými 11letá holčička řekne, ale své mamince už neřekne, protože prostě máma.
Jaké je to pro tebe mít manžela pastora?
Já jsem teď nad tím přemýšlela, když jsem byla malá, tak já si vzpomínám, že jsem měla takovou myšlenku, že jsem šla jednou spát a říkala jsem si, co když si jednou vezmu faráře. A pak jsem si říkala, to je blbost, to nejde. Od vždycky, co já vím, se říkalo, že třeba se to zruší, třeba ti faráři budou moct mít manželky. A úplně jsem si teď na to nedávno vzpomněla, jak je to vlastně srandovní, že se v té mojí jako hlavičce mě to někdy napadlo. Mám za manžela Vaška, který já věřím, že je Bohem milovaný, ale je hříšný. Věřím, že ho Pán Bůh obdaroval tím, že ví, jak vysvětlovat Boží slovo a díky tomu, že je i chytrý, tak si pamatuje spoustu informací, může k tomu dodat kontext a věřím, že fakt dostává speciální obdarování, kdy to umí podat i způsobem, který je možná jednoduše uchopitelný pro lidi, kteří v životě o Pánu Bohu neslyšeli. Manžel pochází z úplně nevěřící rodiny. Uvěřil, když mu bylo 19 a uvěřil tak, že chtěl argumentovat proti křesťanství a tak si četl Bibli. Pán Bůh si ho prostě z nějakého důvodu vybral. A on najednou uvěřil jeden večer. Já vždycky říkám, že je pro mě hodně důležitý to, že na kostele jinak děláme, tomu se říká, myslím, výkladové kázání. A to znamená, že máme knihu Bible, teď děláme první Samuelovu a tu postupně každou neděli probíráme. To znamená, že se nevyhýbáme této části, nebo že to není ten týden, co budeme bavit o lásce, nebo příští týden se budeme bavit o penězích, což já nutně neříkám, že to je špatný způsob. Ale vidím, jak je pro mě výkladové kázání důležité v tom, že si uvědomuju a vidím, že co můj manžel říká v neděli, je od Pána Boha, protože on nemohl naplánovat každý ten veršík, můj manžel nemohl naplánovat téma, o kterým se budeme bavit, ale Pán Bůh mohl a Pán Bůh ví, proč zrovna teďka tento verš nebo tato část té knihy vyšla na tuhle neděli. Protože kdyby to tak nebylo, tak si myslím, že by to pro mě mohlo být hodně těžký, protože vím, že Vašek ne všechno, co říká, i dělá, což on i přiznává. Můžeme vědět, ale aktivně to žít je mnohem těžší a potřebujeme spoustu milosti k tomu. Pořád i tak jako je to těžký v tom, když jsou věci třeba, co se mi nelíbí, že on dělá a potřebujeme je řešit, nebo mu se nelíbí, řešit je na úrovni manžel, manželka a ne můj pastor a jeho ovečka, nebo jak to mám říct. Ale že si musím jako uvědomovat, tak teď si tady je něco, řešíme na kostele, tady jsme to nějak rozhodli, takhle to bude. Ale teďka my musíme jít domů a musíme vyřešit, jak my naložíme s financema, jak my naložíme tady s tím. Já si myslím, že dokážu být hodně milá a sympatická mezi lidmi a když přijdu do svého úplně blízkého soukromí, což v tuhle chvilku je můj manžel, tak on dostane všechnu frustraci, která se mi někde nastřádala. A já si to uvědomuju a snažím se na tom pracovat, protože pan Ježíš říká 1000krát, že jazyk je ta největší zbraň, kterou můžeme ublížit a úplně nejlíp se ubližuje lidem, kteří nám jsou nejblíž, protože víme přesně, co říct. Učím se teďka používat svůj jazyk tak, abych svého manžela podpořila a ne zakopala dolů.
Shodnete se spolu na výchově i na výchově k víře?
Ano. Obecně bych řekla nad směrem naší rodiny, tak se shodujeme a za to jsem strašně vděčná, protože si neumím představit, jak náročné by to mohlo být, kdyby třeba vůbec neznal Pána Boha. Ptala se mě jedna kamarádka, co si myslím o tom, kdyby chodila s nevěřícím přítelem. To může být kvalitní chlapec, možná v hodně praktických věcech mnohem lepší než spoustu věřících mužů, ale říkala se mi, že mi to přijde hrozně nepraktická volba. Kde, kam potom bude chtít směřovat rodinu a kam budou chtít směřovat s dětma. To myslím, že je velký požehnání, že my pak můžeme řešit už ty druhotné věci, že v tomhle se shodneme.
Když jsi vlastně manželkou pastora, tak jakou vnímáš svoji roli v církvi?
Myslím, že v Biblii, že vedoucí má mít věřící manželku. To je vlastně v podstatě jediný kritérium. Nutně nemusí manželka pastora mít nějakou velkou roli. Pro mě osobně tím, že jsem manželka Vaška, tak to znamená to, že často vím, co se děje a vím, že tam ten potřebuje tam odemknout nebo že potřebuje být v té místnosti, kde nemůže být někdo jiný. A my jsme před 2 roky koupili větší budovu a spolu s tím teda přišly další zodpovědnosti, protože já už jsem se starala o praktické věci, co se týká herny, kterou máme pro děti a maminky, tak jsem dostala v tom smyslu i oficiální roli nebo pozici, kde se starám právě o tu hernu a o ženy na kostele do nějaké míry. Nemyslím si, že každá manželka pastora musí dělat spoustu věcí navíc. Přirozeně to, že je manžel pastor, tak to znamená to, že já i moje děti jsme tím ovlivněni jenom tím, že jsme vždycky v neděli dřív než ostatní a děti i já se tím užíváme. Nebo to, že manžel má specifické pracovní hodiny, nebo to, že někdy nemá ani pracovní hodinu, ale někdo něco potřebuje, ale je to součást jeho práce, takže to ovlivňuje chod naší rodiny jako rodiny pastora. A ještě možná poslední věc, co mě napadá, věc, čeho si vážím je, že my máme jako organizační strukturu na kostele, že je Vašek pastor a spolu s ním 4 starší. Mně se na tom hrozně líbí to, že i ze začátku, když jsme byli relativně nově svoji, minimálně 2 z těch kluků, kterým vím, že Vašek respektuje, mají se rádi. My několikrát řekli, jestli se ke mně Vašek chová pěkně a jestli ne, tak jestli potřebuje nějak pomoct. A to je hrozně zajímavý pocit bezpečí toho, že vím, že jsou jako další muži, kteří mají rádi a bojí se Pána Boha, mají rádi Vaška a mě a Vašek má rád Pána Boha, tudíž já vím, že je to něco vážný pocit jakoby bezpečí i k řešení konfliktu nebo čehokoliv, když už nevíme jak na to, že do toho můžeme pozvat další lidi.
Zmínila jsi už, že máš nějak na starost ženy v církvi u vás, v kostele jinak. Já jsem teď viděla, že jste měli nějakou víkendovku pro ženy. Mm-hmm. Děláte je často? Co je třeba náplní takových akcí?
Tahle víkendovka byla naše první, kdy jsme jeli pryč, jenom ženy samotný a z toho jsem měla velikou radost, protože spoustu z nás má i malé děti, a nebo spoustu z nás nemá čas na hlubší povídání. Jsem měla velkou radost, že jsme mohli poprvé odjet společně pryč. Hodně z nás právě bez dětí, nebo jenom kojený děťátko tam bylo. A měli jsme čas si popovídat o věcech, které jako kdyby byly na druhé koleji často, protože jsme řešili věci, co se zrovna dějí. My jsme začali před 2 rokama a to jsme udělali 1 den pro ženy. Před rokem jsme udělali 2 dny pro ženy. Letos jsme poprvé udělali, že se jelo někam pryč, i přes noc. Cílem toho pro nás je poznat víc, kdo a jaký je Bůh, skrze písmo a skrze i vztahy navzájem, že se povídáme o věcech. Pak jsme tam měli 3 právě vyučování. I v tom smyslu, že se mi líbí princip toho, že ženy mají vyučovat další ženy. A někdy mi přijde, že se nedělá vůbec prostor. Potom ženy, které třeba můžou mít i obdarování od Pána Boha vyučovat, tak ale nemají prostor, kde vyučovat. Takže to je pro nás takový prostor, kde si to může i někdo vyzkoušet, kdo si říká, možná mě Pán Bůh volá k tomu, abych vyučovala další ženy, ale já vlastně jsem to neměla kde zkusit. A téma bylo svoboda sebezapomnění na základě takové maličké knížky od Timothy Kellera. Celá ta knížka je postavená na textu s Korinským, kdy Pavel říká, že mu nezáleží na tom, co si o něm myslí další lidi, ale ani mu nezáleží na tom, co si o sobě myslí on sám, protože nejdůležitější je to, co o něm říká Bůh. A tady ten princip jsme se naučili, jak ho praktikovat právě třeba v rodině. Otevřeli jsme téma ublížení našich vlastních rodičů, což si myslím, že bylo hodně těžké pro spoustu žen. A vlastně i pro mě, já jsem byla nemile překvapená z toho, kolik lidí si odnáší strašně škaredý věci z vlastní rodiny. Tak jsme mluvili o tom, že dobrý vztahy s rodiči jsou vždycky milost. Pak jsme se povídali o odpuštění právě rodičům. Pak jsme si povídali o svobodě sebezapomnění v církvi. A o tom, že církev je místo, kde jsou hříšní lidé, tudíž je jednoduchý, aby lidé ublížili dalším lidem, ať už chtěně nebo nechtěně, ale my chceme být ve společenství s dalšími lidmi, protože to říká Pán Bůh, a ne proto, že ti lidi jsou skvělí. Pro mě osobně ještě možná poslední věc, a to je taková moje touha dlouhodobě, vždycky jsem měla ráda ženy jako kamarádství a přátelství, ale vždycky jsem viděla, jak je to něčím, jako kdyby je tam právě nějaká hořkost, protože i když si někdo dělá srandu, že jo, z ženských přátelství, tak je to, sešlo se 5 kamarádek a povídali si o té 6. Hrozně se mi líbí to měnit. Kulturu toho, že ženy mezi sebou můžou mít a můžou mít přátelství, který není postavený na tom, že mluvíme o někom dalším, nebo o tom, že na sebe navzájem jsme škaredí, nebo o tom, že se zesměšňujeme, protože máme každá jiný schopnosti. To pro mě bylo veliké povzbuzení, mít takový kousek nebe na zemi.
Tak se zeptám úplně na závěrečnou otázku. Kde hledáš naději?
Já jsem si psala životopis na jednu takovou malou práci. Ptala jsem se kamarádky, jak tam mám udělat medailonek, co tam mám napsat, že pracovitá zní vlastně zvláštně, to je, kdybych dělala každý den chleba, nebo to zní tak kuchyňsky, a co tam mám napsat. A ona říká, tak napiš si cíle vědomá. A já jsem se nad tím zamyslela a říkala jsem si, no jo, vlastně, pokud můj cíl je nebe, pokud můj cíl je nebe, ráj, pokud já vím, že budu s Bohem nakonec, ať už se dnes děje cokoliv, tak jsem cíle vědomá, ale úplně možná jinak, než to vnímá svět. A myslím si, že to je ta největší naděje toho, že díky Ježíši já vím, že budu s Bohem. Ty ostatní věci, které se teď dějou, pokud jsou třeba těžké, že na nich nakonec tolik nezáleží, a to i když je můžeme silně prožívat.
Dnešní díl podcastu Na okraji s Ludmilou Androšovou je u konce. Příští měsíc se můžete těšit na další rozhovor. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách naokraj.art a na podcastových aplikacích Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když o nás řeknete svým přátelům a blízkým. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Vahalíková.